105,9 FM Arden Radio Insya Muda. Kamu masih mendengarkan Naik Merside. Selamat malam sekali lagi dan selamat malam Jumat untuk kamu yang mendengarkan dimanapun, dan juga untuk Insya Muda yang ada di studio Cipaganti 159 Bandung. Tadi mungkin di awal kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang menggambarkan tentang kematian dan ada misteri-misteri di balik sebuah penciptaan karya. Lagu adalah merupakan sebuah karya, di mana ketika membuat sebuah karya itu, seorang penciptanya pasti mempunyai cerita di balik karyanya itu. Begitu juga lukisan ataupun benda-benda lain yang ada di sekitar kita, pahatan kayu, patung, ukiran dan lain sebagainya. Bahkan sebuah lemari pun mempunyai cerita tersendiri. Sempat Dimas berkunjung ke sebuah tempat di mana isinya adalah pasar barang-barang antik. Di sana terdapat banyak sekali barang-barang bersejarah, dalam artian mempunyai sejarah dan ceritanya masing-masing. Sebuah lukisan, ada sebuah pahatan kayu harimau bentuknya dengan tulisan Arab di dalamnya. Ada juga sebuah guci dan lain sebagainya. Ketika ditanya, apa yang terjadi jika malam hari di tempat ini? Sebagian orang banyak yang bilang menyeramkan. Kadang melihat sesosok wanita berjalan-jalan di lorong itu, atau mungkin melihat seseorang dengan baju hitam-hitam dengan rambut yang panjang, melihat seorang kakek-kakek tua dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa setiap benda, meskipun itu benda mati, ternyata mempunyai nyawa di dalam. Ada yang mengisi di dalam sana. Coba perhatikan di sekitar kamu sekarang, di rumah kamu mungkin, adakah satu benda yang terlihat tua, antik, yang sejak kamu lahir mungkin sudah ada di tempat itu, dan kamu tidak pernah bertanya dari mana itu dibeli dan kenapa bisa sampai disimpan di situ? Di Arden sendiri ada beberapa benda-benda yang mungkin bisa dibilang sedikit mencurigakan. Di dekat ruang tengah Arden, di salah satu pojok bawah tangga, terdapat sebuah hiasan bambu berwarna kuning sangat banyak. Menurut cerita, memang bambu kuning itu dipakai untuk menangkal hantu, makhluk halus dan gangguan lainnya. Berarti bukan tanpa sebab kenapa hiasan bambu kuning itu disimpan di situ. Ada yang bilang bahwa itu adalah titik yang lumayan angker dengan mitos perempuan berbaju merah yang ada di Cipaganti 159. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini ada sosok seorang anak kecil yang sering berlari-lari. Bahkan juga ada yang mendengarkan Nightmare Side langsung di Arden Radio, dan ketika selesai pulang dia bertanya, "Tuan Dimas, di sini ada kakek-kakek ya, berbaju putih, memakai tongkat. Tadi saya lihat dia berjalan dari arah lorong menuju taman." dan setelah itu dia tidak melihat lagi. Dia pikir itu adalah ya mungkin penjaga di sini atau karena sosoknya benar-benar berwujud seperti manusia, berjalan biasa saja. Dan sayang sekali Dimas bilang kalau di sini mungkin ada, tapi bukan manusia. Ini membuktikan bahwa Advent Radio yang sudah modern, ruang siaran dengan mixer yang digital, TV dan lain sebagainya, cahaya lampu, tidak akan lepas dari hal seperti itu. Sama seperti di rumah kamu ataupun dimanapun kamu berada sekarang. Mungkin sekarang tahun 2015, zaman sudah berubah, teknologi, gadget dan semuanya serba internet apa segala macam, tapi ternyata hal-hal seperti itu masih saja selalu menghantui kita dan menjadi mimpi buruk untuk kita. Dan malam hari ini beberapa insan muda sudah memberikan cerita-ceritanya untuk kita share di Nightmare Site. Dan beberapa adalah urban legend kota Bandung. Mereka muncul kembali dan mungkin sudah tidak asing lagi. Seperti apa ceritanya kita akan dengarkan sekarang dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Mitos menarik perhatianku saat itu, yang mengatakan bahwa patung pastor di Taman Maluku mempunyai posisi tangan yang suka berubah-ubah. Sebuah mitos klasik yang mungkin sering kamu dengar. Aku pun sering memperhatikan patung itu jika aku melewatinya. Aku coba menghafalkan letak tangannya saat memegang buku itu. Jelas sekali. Mungkin posisinya ada di sebelah kanan. Namun beberapa minggu kemudian, ketika aku lewat lagi, sesuatu yang berbeda. Posisinya berubah. Jadi sebelah kiri. Apa memang dari awal sebelah kiri? Atau bagaimana? Ini membuatku bingung. Sampai akhirnya Aku pun memberanikan diri untuk lebih dekat dengan patung itu. Aku membawa kamera SLR dan memotretnya, meski dari luar pagar, untuk mengingat lebih jelas letak posisi tangannya itu. Dan setelah itu pun aku pulang ke rumahku. Setelah maghrib, sampailah aku di rumahku yang berada di daerah Cijagra. Aku lihat ibuku sedang menonton TV. Aku dan ibuku memang hanya berdua saja di rumah. Setelah makan malam, aku pun kembali ke kamar dan mencoba tidur. Aku matikan lampu kamarku dan mulai terlelap. Entah untuk berapa lama. Napasku terengah-engah, sesak. Aku meronta-ronta menggerakkan kakiku, tapi seperti tertahan sesuatu. Aku coba membaca doa-doa dan malam itu hingga membuatku pun tertidur kembali. Tidak sampai di situ, malam-malam berikutnya aku pun mengalami tindihan atau gerak-gerak itu. Dan yang selanjutnya lebih menyeramkan, kakiku benar-benar seperti dicengkram. Dadaku terasa sangat sakit dan tempat tidurku digoyang-goyangkan seperti gempa. Dan tidak berapa lama, hal itu pun hilang. Sampai akhirnya pernah aku mendengar di Nightmare Side. Jika mengalami tindihan atau rep-rep, kita jangan melawan dan cobalah untuk membuka mata. Sampai akhirnya malam keempat saat itu, aku mengalami hal yang sama.
Namun kali ini aku menahannya. Aku tidak melawan dan memberanikan diri untuk terus membuka mataku.
Kulihat di atas dadaku duduk sesosok perempuan dengan rambut panjang, memakai gaun putih, dan kuintip di dekat kakiku ada yang mencengkeram kakiku dengan kedua tangannya. Dan di sebelah kiriku berdiri sesosok perempuan yang hampir serupa, dengan rambut panjang selantai dan memakai baju putih panjang, sedang jongkok sambil menggerak-gerakkan tempat tidurku ini. Badanku seperti tersetrum. Dan mulai terasa kesemutan. Hingga sosok kuntilanak yang duduk di atas dadaku itu mulai mencondongkan badannya ke arah wajahku. Dan Kali ini tepat berada di depan wajahku. Dia hanya melihatku dengan tatapan kosong dan wajah yang datar. Terdengar kecil suara hembusan nafas dari hidungnya. Aku langsung memejamkan mataku. Dan seketika ketika ku buka lagi, sosok itu sudah tidak ada. Aku kini sudah bisa menggerakkan lagi badanku. Aku mengatur nafasku dan segera keluar dari kamarku. Namun aku bisa dibuka sih. Kenapa nih? Aku coba menggedor-gedor pintu ini. Oi, bukain! Buka, Ma! Pa! Buka! Aku coba sekuat tenaga membuka pintu itu, tapi tetap saja tidak bisa. Dan ketika aku menengok ke belakang, astaga! Ketiga sosok kuntilanak itu sudah berdiri berjejer tepat di belakangku. Aku mulai panik dan akhirnya aku pun mencoba mendobrak pintu itu. Dan di mana ini? Ketika aku dobrak pintu itu, entah bagaimana, aku sampai di sebuah taman. Iya, ini taman itu. Kenapa aku bisa sampai di sini? Jantungku mulai berdegup kencang. Kepalaku berputar hebat. Badanku seperti diombang-ambing. Aku sudah tidak bisa berdiri tegak lagi. Dan aku memapah kakiku hingga terlihat di antara taman-taman itu sebuah gerbang tinggi dengan pintunya yang terbuka. Dan di Di depan pintu itu berdiri sesosok tinggi, putih, dengan bola matanya hitam pekat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sosok itu tertutupi oleh kain putih yang sangat panjang. Dan tangannya melambai-lambai ke arahku, seperti mengajakku masuk ke dalam gerbang itu.
Sampai.
Ada yang menepuk bahuku. Dan ketika kulihat ke belakang, astaga, tiga sosok kunti anak itu sudah berdiri di belakangku dan memegang bahuku dan menarikku ke belakang sangat kencang sampai ketika tersadar, aku seperti terlempar kembali ke tempat tidurku. Aku langsung keluar dari kamar dan bersyukurlah ini sudah benar-benar rumahku. Malam itu aku coba hubungi temanku yang mengerti hal-hal seperti ini. Dia coba menerawangku dari jauh. Katanya ada sosok yang menempel denganku. Namun dia bilang ini bukan yang ada di rumahku. Ini sosok yang lain. Lalu temanku bertanya, apa aku pergi ke suatu tempat? Ya, aku buat menjawab bahwa aku memotret di sebuah taman itu yang ada patung pastor di sana. Temanku langsung mengiyakan bahwa sosok yang menempel itu ikut dari taman itu. Dan malam itu aku mengalami astral projection ketika aku bisa mengatur diri di saat aku sedang mengalami tindihan atau erip-erip itu. Aku masuk ke dimensi yang lain, di bawah alam sadarku. Dan konon katanya, di taman itu ada sebuah gerbang astral atau gerbang kerajaan jin, dan apalah itu aku tidak begitu mengerti. Itu adalah salah satu dari beberapa gerbang astral yang ada di Bandung. Mungkin saat aku memotret patung itu, sepertinya aku mengusik mereka, karena memang aku tidak permisi saat mengambil gambar itu. Akhirnya, esok harinya aku memutuskan untuk kembali ke taman itu dan meminta maaf. Entah ini cara yang benar atau tidak yang pasti, untungnya setelah itu aku sudah tidak diganggu lagi.
namaku Cika. Usiaku 23 tahun. Aku adalah seorang mahasiswa bioengineering angkatan 2010 di sebuah institut terkemuka di kota Bandung. Menurut teman-temanku, aku adalah perempuan yang sangat supel dan mudah berbaur dengan orang-orang sekitar. Namun, di mata sebagian besar dari mereka, aku adalah orang yang mempunyai kecenderungan bipolar. Seolah-olah aku bisa memposisikan diri pada dua dunia yang berbeda. Namun, apa yang mereka lihat dariku adalah apa yang aku rasakan. Dari sejak kecil, hidupku selalu dibayangi oleh sesosok perempuan dengan balutan kain hijau yang menutup sebagian tubuhnya. Ditambah dengan mahkota yang berada di kepalanya. Semua itu membuat diriku bertanya-tanya, siapa dia? Sosok perempuan itu selalu muncul dalam mimpiku setiap hari. Tidak hanya itu, dalam setiap aktivitas yang aku jalani, sosok perempuan itu sering terlihat di sekelilingku. Dia menatapku dengan senyuman dan lalu menghilang begitu saja, seolah pudar oleh hembusan udara. Sepanjang hidupku, aku mencari tahu siapa sebenarnya sosok tersebut. Namun, di saat aku bertanya pada ibuku, dia selalu menolak untuk bercerita dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Hanya ada satu pesan yang ibuku sampaikan kepadaku. Cik, sudah, gak usah dibahas. Mama cuma titip, jangan memakai baju berwarna hijau dalam kondisi apapun. Rasa penasaranku itu mulai mencapai titik klimaks di saat aku membeli sebuah t-shirt untuk membantu dana event jurusanku di kampus. T-shirt tersebut berwarna hijau. warna yang identik dengan warna jurusanku, bioengineering. Jujur, ini pertama kalinya dalam hidupku aku memakai pakaian yang berwarna hijau. Seketika, aku teringat oleh pesan ibuku. Namun aku sama sekali tidak peduli akan hal itu.
Cik, ntar kaosnya dipakai ya pas event.
Pasti dong.
Dan pada saat hari H di event jurusanku tersebut, sesuatu yang begitu irasional terjadi. Dan eventku pun dimulai. Aku memakai kaos itu. Warna hijau. Entah apa yang akan terjadi padaku. Aku melanggar pantangan yang sejak kecil diterapkan oleh orang tuaku. Udah amat ah. Begitu pikirku. Acara pun berlangsung dari pagi. Tidak terjadi apa-apa denganku. Semua nampak normal-normal saja. Hari pun mulai gelap. Acaranya masih terus berlanjut dengan pentas seni. Band-band yang ada mulai tampil dengan meriah. Sampai satu titik, tiba-tiba saja kepalaku terasa berat dan juga sangat pusing. Perutku mulai mual. Aku pun izin pada teman-temanku untuk kembali ke ruang panitia. Aku berjalan gontai. Kaki dan tanganku mulai dingin. Begitu aku sampai di ruang panitia, aku langsung duduk di sofa. Gila, aduh, pusing banget nih. Kulihat di ruangan ini tidak ada siapa-siapa. Aku membuka kacamataku dan mulai memejamkan mata. Kepalaku rasanya seperti berputar-putar. Semangatnya. Sampai aku mendengar suara pintu yang terbuka. Aku pun membuka mataku. Meski agak buram karena tidak memakai kacamata, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas. Melihat seseorang masuk ke ruangan ini. Dia sama sepertiku. Dia memakai baju hijau dengan rambut yang dikerai panjang sepinggang. Aku pun berkata kepadanya, "Hei, aduh, minta tolong itu dong, ambilin minum tuh di dus tuh. Kepala gue pusing banget nih, gila, aduh. Apa ya, masuk angin kali gue ya, aduh." Dia pun menoleh sedikit kepadaku dan mengambilkanku minum. Lalu dia duduk di sampingku dan memberikanku botol minum. Aku membukanya dan langsung meneguknya. "Makasih ya," kataku. Aku pun mencoba untuk membenarkan posisi dan duduk. Aku mengambil kacamataku untuk melihat siapa temanku ini. Dan aku pun memakainya. Lalu,
katakan, siapa ini?
Duduk di sampingku seorang perempuan berambut panjang sebahu. Dia memakai baju seperti putri dengan selendang berwarna hijau lengkap dengan mahkotanya. Wajahnya sangat cantik. Dia menatap tajam ke arahku. Aku langsung membuang mukaku dan menunduk. Tangan dan kakiku semakin dingin. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang ada di sebelahku ini? Bahkan aku bisa merasakan kalau dia masih menatapku. Aku menunduk dan mencoba membacakan doa-doa yang aku bisa. Dan tiba-tiba, dia memelukku. Iya, dia memelukku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku pun mulai menangis. Dia memelukku sambil mengelus-ngelus rambutku. Dan dia berbisik berkata kepadaku,
"Jangan takut, saya bukan setan, saya Ibu Ratu."
Dia tiba-tiba saja memelukku sangat kencang. Nafasku mulai sesak. Aku berteriak dan mulai tidak sadarkan diri.
Terbangun, aku berada di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi kampusku. Aku melihat ibu dan ayahku duduk di sebelahku. Wajah mereka benar-benar panik. Mereka menangis seolah menyesali sesuatu. Aku bertanya, apa
yang sebenarnya terjadi selama ini. Di situ, ayah mulai menatapku dan menceritakan semuanya yang telah terjadi sejak saat aku lahir. Ayahku berkata bahwa aku adalah anak gaib. Sejak aku ada dalam kandungan, ayah bersemedi di pantai selatan selama 1 bulan penuh. Ibu dan ayahku sudah lama ingin memiliki seorang anak perempuan. Di kehamilan kedua ibuku, ayah sengaja melakukan sebuah ritual sesuai dengan ajaran Jawa kuno. Dalam semedinya, ayah didatangi oleh seorang perempuan bergaun hijau yang biasa orang-orang sebut dengan nama Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul itu berkata bahwa dia akan menitipkan keturunannya di rahim ibuku. Dan dia berkata bahwa aku adalah titisan keturunan Nyi Roro Kidul yang ke-17. Maka dari itulah muncul sebuah pantangan di mana aku sama sekali tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau semasa hidupku.
FM Arden Radio Insan Budi. Itu tadi dua cerita di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir. Sebelum masuk, Dimas sekali lagi mau ngingatin kalau misalnya nanti tanggal 14 dan 15 April 2015 akan ada Rumah Hantu Nightmare Side di Loop Station, dimana Arden Radio mau persembahkan Rumah Hantu Loop Station ini dari tanggal 14 dan 15 April 2015. Untuk tiketnya sendiri Rp25.000, Insan Budaya kamu bisa dapetin di Jalan Cipaganti 159 Bandung, Arden Radio. Jangan sampai kalah bisa karena tiketnya terbatas. Sekali lagi, Rp25.000 di Jalan Cipaganti 159 Bandung, Arden Radio, untuk tiket dari Rumah Hantu Loop Station, persembahan dari Arden Radio dan Nightmare Side. Dan bisa kamu dapatkan mulai dari jam 9 pagi, hari kerja dan jam kerja juga ya. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa datangin aja langsung ke Arden Radio Insan Budaya. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita juga, pengalaman nyata kamu bisa kamu kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini, juga masih dari Urban Legend Kota Bandung yang cukup fenomenal dan mungkin semua orang juga sudah mengetahuinya. Dan tim Nightmare mendapatkan satu cerita baru tentang seseorang yang mengalami pengalaman nyatanya ini. Dengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam ini dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendiri. Nama aku Ihsan. Aku seorang pelajar di salah satu SMA negeri di Bandung. Sekarang aku duduk di kelas 3. Satu tahun yang lalu, aku mendapatkan pengalaman yang cukup seram di sekolahku. Dulu, aku mengikuti ekskul rancang bangun. Dan 3 bulan lagi, sekolahku ini akan mengadakan pensi. Otomatis, kegiatan rancang-rancang itu pun jadi urusan kami. Selama beberapa minggu ke depan, nampaknya kami akan lebih lama berdiam diri di sekolah ini untuk membuat konsep pensi nanti. Mulai dari gate sampai panggungnya, kami yang akan mendekornya. Tugas yang lumayan berat untuk kami. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore, aku berkumpul dengan teman-temanku di taman depan sekolah untuk memikirkan konsep pensi nanti. Saat itu memang cuaca sedang tidak bagus. Mendung, tapi tidak juga turun hujan. Setelah semuanya berkumpul, kami pun langsung memulai rapat. Satu persatu mulai menyerahkan ide. Tak lama, ketika kami rapat, tiba-tiba hujan pun turun. Membuat kami memutuskan untuk rapat di dalam sekolah saja. Kami berlari menuju lorong penghubung sekolahku dengan sekolah yang lainnya. Sini aja ya. Kata aku sambil menaruh tas di lantai. Akhirnya kami pun menggelar rapat di sini. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun belum selesai membahas konsep. Sampai akhirnya, penjaga sekolah pun datang untuk membersihkan sekolah ini.
Mang, bentar ya. Bentar lagi aja. Kagok Mang, ini mau beres dah. Ya.
Aku berkata kepada penjaga sekolah itu untuk jangan dulu menutup gerbangnya, karena kami sebentar lagi akan selesai. Penjaga sekolah itu hanya bilang kalau ada perlu apa-apa, tinggal samperin aja ke atas. Soalnya dia akan membereskan dulu kelas yang ada di atas. Aku mengangguk dan mengiyakannya. 1 jam telah berlalu, namun rapat kami belum juga usai. Sampai akhirnya, kami memutuskan untuk meminjam salah satu kelas untuk dipakai rapat. Dan nanti akan kami bereskan kembali.
Kenapa gak dari awal aja kita pinjam kelasnya ya? Bentar ya, gue cari dulu si Mang Uca. Tapi anterin gue ke atas yuk. Ayo dong. Begitu kataku kepada Aldi. Namun nampaknya Aldi tidak mau mengantarku. Akhirnya aku sendiri yang pergi ke atas untuk mencari penjaga sekolah ini. Ketika aku akan pergi, Aldi membisikkan sesuatu kepadaku. Katanya, awas ketemu Nancy. Menakut-nakutiku. Aku bilang dengan santai, "Hah, Nancy, temu gue. Dicium deh." Kataku sambil pergi meninggalkannya. Dalam hati, aku sebenarnya takut akan hal-hal seperti itu. Kini aku berjalan menuju gedung lama itu menaiki anak tangganya. Aku melihat jam yang ada di tanganku. Ternyata sudah pukul 6 sore. Sesampainya di atas, aku perlahan membuka satu persatu kelas untuk mencari penjaga sekolah itu.
Mang? Mang?
Teriakku memanggil Mang Uca. Mana sih?
Mang?
Sudah hampir 2 kelas aku buka. Ternyata Mang Uca tidak ada di sana. Dan ketika aku membuka kelas selanjutnya, kelas itu gelap. Dan samar-samar, aku melihat seseorang sedang berada di pojok sana. Aku lalu masuk dan menyapanya.
Mang? Mang Uca?
Kataku padanya, tapi dia tidak menjawab.
Mang, pinjam kunci kelas dong yang bawah. Mau dipakai buat rapat. Nanti kita beresin lagi kok. Mang.
Begitu kataku, tapi masih tidak ada jawaban. Aku pun mulai masuk ke dalam kelas itu dan menyalakan lampunya. Ketika aku menyalakan lampu itu,
astaga,
di sini tidak ada siapa-siapa. Terus tadi yang aku lihat siapa? Dalam keheningan, aku melihat salah satu jendela di ruang kelas itu seperti terbuka dan tertutup sendiri, seakan terkena angin. Jantungku berdebar sangat kencang dan
aku perlahan keluar dari kelas ini. Namun, ketika aku baru berbalik dan akan keluar dari ruang kelas ini, tiba-tiba
pintu kelas ini terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Aku mencoba untuk tidak panik. Di Aldi, Aldi tolongin gue, Di. Aldi, hey, guys, hey, tolongin. Aku berusaha berteriak agar teman-temanku mendengar. Namun tidak ada respon apapun. Dan lampu di kelas ini perlahan-lahan seperti meredup dan padam. Kini aku mulai panik dan menggedor-gedor pintu itu lebih keras lagi agar terdengar. Tolong bukain dong, bukain. Sudah hampir gelapan. Aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Aku menyalakan flash di handphoneku untuk menerangi ruangan ini. Aku merasakan angin berhembus halus dari belakang. Aku perlahan mengarahkan flashku ke arah jendela yang tadi terbuka tutup sendiri. Dan kini aku melihat ada seseorang sedang berdiri di depan jendela. Kepalanya menunduk dan rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Melihat sosok wanita itu memakai gaun yang sangat lusuh. Dan dia tergantung di atas jendela itu. Kini aku melihat badannya memutar perlahan tergoyangkan oleh hembusan angin dari luar. Dengan cahaya seadanya, aku bisa melihat darah mengucur dari badannya yang tergantung. Dan kini aku melihat badannya bergetar seperti kejang-kejang kesakitan. Dan kini wanita itu terjatuh di lantai dan perlahan mulai berangkat ke arahku. Apa yang bisa aku lakukan saat itu? Kini dia semakin dekat dan terus mendekat, merangkak sampai berada tepat di bawahku. Lalu ia menarik kakiku dan menarik kakiku menyeret-nyeret sampai ke dekat jendela. Aku merasakan kakiku diangkat dan seperti sedang diikat. Tolong! Tolong! Aku merasakan kepalaku. Kepalaku mulai pusing dan tiba-tiba saja Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Ketika pintu itu terbuka, aku langsung terjatuh lemas tepat di depan pintu. Mataku tidak bisa melihat jelas karena sangat gelap saat itu, dan mungkin yang membuka pintu itu adalah Mang Uca. Jelas aku mendengar suara Mang Uca yang menangis. Dia segera mendekati. Namun aku merasakan mataku sangat berat dan aku mulai tidak sadarkan diri. Sadar, aku menceritakan apa yang terjadi padaku tadi. Dan katanya itu adalah Nancy, penunggu sekolah ini. Katanya dia seorang noni Belanda yang bunuh diri sebelum tahun 50-an dengan cara bunuh diri di sekolah ini. Pemunculan Nancy biasanya ada di sekitar tangga atau di jendela salah satu kelas. Katanya penyebab dia bunuh diri masih merupakan tanda tanya. Ada yang bilang dia jatuh cinta pada seorang pemuda. Tapi hubungan asmaranya ditentang oleh keluarganya. Sehingga dia pun putus asa dan mengakhiri hidupnya. Ada juga yang bilang dia diperkosa dan kemudian bunuh diri. Namun apapun penyebabnya, kini Nancy sudah menjadi penghuni gelap di sekolah ini.
Aren Radio Samudera. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, sebuah urban legend tentang Nancy. Yang pasti untuk kamu yang mempunyai kisah-kisah pengalaman nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@arenradio.com. Dan untuk kamu yang ingin datang ke rumahan Tulip Station, sembahan dari Aren Radio The Nightmare Side, kamu bisa langsung beli tiketnya seharga Rp25.000 di Arden Radio yang saya mudah mulai besok juga sudah bisa. Dan catat tanggalnya, ini tanggal 14 dan 15 April 2015. Sekali lagi, 14 dan 15 April 2015. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jadi pastiin kamu jadi orang pertama yang mempunyai tiketnya untuk datang ke rumah hantu Loop Station Nightmare Site Arden Radio. Ini di Loop Stationnya di Jalan Diponegoro nomor 41 Bandung, Samudera, di seberang Museum Geologi. Konon katanya, menurut yang bekerja di Loop Station tersendiri, tempat itu beneran angker. Seperti apa nanti, jangan sampai kamu ketinggalan karena tiketnya terbatas, Insamudera. Kalau gitu, Dimas Cepi, terima kasih buat Roger Abib, dan terima kasih untuk Insamudera yang sudah hadir di studio Cipangkat 159 Bandung. Hati-hati di jalan. Dan terima kasih untuk Insamudera yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.